Oke, selamat datang lagi di Suaka Kata. Kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi nih, Mal. Teman kita kuliah ya.
Iya.
Teman kita kuliah. Nah, tapi jadi, sekarang dia ini agak unik. Jadi dia setelah kuliah dari Jakarta, terus beralih ke mengembara ke Indonesia Timur.
Jadi udah abis megang gelar master, dia mau bawa cerita dari timur buat diceritain.
Cerita dari timur, ya. Gimana? Ntar kita kenalan-kenalan dikit, terus apa nih yang mau dia sampaikan kira-kira.
Episode kali ini dipersembahkan oleh Sagara Technology, your technology partner. Kunjungi www.sagaratechnology.com.
Ya, mungkin lo bisa perkenalan sedikit.
Iya, halo, gue Ihsan. Gue lulusan MMUI bareng dengan Amal dan juga Tama. Sekarang gue kerja di bidang pariwisata sebagai business development manager dan juga project manager di suatu perusahaan wisata di daerah Indonesia Timur.
Sebutin aja namanya, Pak.
Perusahaannya adalah Kurabesi Nusantara dan juga punya kapal liveaboard keliling Maluku dan juga Papua. Nama kapalnya Kurabesi Explorer.
Kurabesi ya?
Iya, Kurabesi.
Kurabesi, keren-keren. Gue tadi lihat kapalnya dikit gitu, itu kayak apa ya? Itu jenisnya kapal apa sih?
Kapal pinisi terbuat dari kayu dan itu dibuatnya di Tanjung Bira.
Dan uniknya perusahaan itu satu-satunya yang milik orang lokal ya, maksudnya orang Indonesia.
Ownership-nya benar-benar orang dari Indonesia dan dari tanah Papua sendiri.
Karena biasanya yang punya bule ya?
Yang punya bule biasanya dari Prancis, dari Swedia. Nah, ini adalah salah satu yang punya kapalnya, salah satunya adalah orang dari Papua sendiri.
Oke. Nah, kalau ngomongin pariwisata nih di Indonesia Timur, kalau gue sih orang awam taunya paling Raja Ampat,
Komodo,
ya Komodo.
Tapi Indonesia Timur tuh hitungannya gimana ya? Dari mana?
Indonesia Timur hitungannya sebenarnya dari wilayah Sulawesi. Itu ada Nusa Tenggara, itu ada sebagian masuk ke, kalau nggak salah ya, itu masuk ke tengah juga. Nah, itu juga jadi ke Sulawesi. Halmahera itu termasuk Maluku Utara. Kalau misalnya Ambon itu Pulau Seram Maluku Utara juga. Kalau Banda Nera Maluku Tengah, Somlaki Maluku Tenggara Barat sampai Papua. Itu daerah timur semuanya.
Soalnya tadi Ternate Tidore. Gue ragu, tadi kan kita bilang yang umum itu kan Komodo lah, Raja Ampat. Gue mau ngomong Gili, cuman Gili itu timur apa enggak, ntar gue salah kan malu juga sih. Nah, kalau menurut lu San, apalagi ya yang menarik gitu yang sebenarnya harusnya orang daripada ke Raja Ampat atau ke Komodo atau ke Bunaken atau ke yang umum-umum tuh yang menarik ke kemana ya?
Kalau misalnya di Papua itu sebenarnya banyak. Kalau misalnya untuk kapal gua kan emang menyediakan fasilitas diving juga. Sebenarnya nggak di Raja Ampat aja yang bisa dieksplor untuk bawah lautnya untuk diving ataupun snorkeling, tapi di daerah Papua di bagian utara juga seperti Fak-Fak, terus juga Kaimana. Kaimana itu juga ada nama pulau namanya Triton Bay.
Apa?
Triton Bay. Ya, di situ juga dia punya bawah lautnya indah banget. Jadi sebenarnya Papua itu nggak hanya di ikonnya itu nggak di Raja Ampat aja, tapi itu ikon Papua Barat. Tapi di tanah Papua sendiri sebenarnya banyak lagi. Seperti itu. Ada juga kalau seandainya di Teluk Cendrawasih, lu bisa ngelihat whale shark juga. Dari Nabire itu namanya nanti ke desa Kuatisore, dan situ ada bagan-bagan dan lu bisa ngelihat whale shark. Jadi whale shark itu nggak hanya bisa dilihat di Gorontalo aja, tapi di daerah Papua pun
itu kan
ada.
Gede banget gitu kan,
gede banget, benar-benar gede banget.
Tapi memang kalau timur itu identiknya bahari ya, San, wisata bahari
atau jadi mungkin ada
laut,
kayak
bawah laut gitu, atau mungkin ada alternatif
misal di darat atau pegunungan, danau gitu
ya. Banyak sebenarnya untuk sekarang sih emang baharinya emang indah banget, cuman ada dari pihak perusahaan kita juga lagi mengembangkan untuk di land base nya ditingkatkan lagi. Jadi Papua itu tidak di bahari aja, tapi di land base nya bisa diangkat juga, karena kecenderungan ada kesenjangan untuk masalah orang-orang yang di laut itu dengan yang di pedalaman itu. Nah, jadi kita mencari bahwa di daerah Manokwari, ada Gunung Arfak. Nah di atas itu ada danau indah, indah banget. Jadi di sana bisa bird watching, kita ngelihat endemik-endemik burung-burung, juga ada.
Seru sih kayaknya.
Gue nggak pernah denger gitu kalau ternyata gue ke Papua tuh bird watching gitu kan, bayangan gue diving, snorkeling, apalah
ya gitu. Jadi kan ada burung apa?
Bird of paradise, ada
cendrawasih
gitu-gitu, dan juga bule-bule tuh suka banget namanya bird watching itu. Jadi sebenarnya land base di Papua sebenarnya bisa ditingkatkan lagi. Cuman emang kendala adalah akses untuk ke dalamnya. Tetapi di
jalan ya.
Ya, jalan. Tapi di sekarang sudah terbangun jalan dari desa ke desa. Jadi mudah-mudahan ke depannya land base itu bisa lebih dikembangkan lagi seperti itu.
Dan juga sebenarnya Raja Ampat itu kan gue baru tahu nih, mungkin lu udah tahu, cuman gue baru tahu Raja Ampat tuh kabupaten. Gue kira tuh pulau, ternyata dia terdiri beberapa pulau gitu ya, si Raja Ampat itu kan.
Gue baru tahu juga.
Ya jadi apa, Raja Ampat itu dari sebenarnya dari wilayahnya itu udah termasuk Papua Barat. Nah dia itu untuk kabupatennya masuknya adalah Waisai. Jadi yang kemarin Pak Jokowi datang itu adalah di kota Waisai. Di sana emang sudah ada toko-toko, sudah ada logistik, sudah bisa sampai sana, dan pesawat kita juga bisa langsung ke Waisai.
Oke.
Okay. Cuman kalau misalnya untuk Raja Ampat itu banyak lagi pulau-pulaunya. Nah destinasi yang utama itu ada dua rute. Raja Ampat Utara sama Selatan. Utara itu ikonnya itu adalah Wayak.
Apa?
Wayak.
Wayak.
Iya, di sana ada pulau-pulau apa, ada pulau-pulau batu-batu kars. Jadi kumpulan-kumpulan kars itu. Foto-foto Raja Ampat itu adalah Wayak.
Oh, yang ikonik gitu ya,
Pak. Iya, nah Selatan itu daerahnya Misol. Sama seperti Wayak juga. Tapi itu namanya Misol. Jadi orang-orang divers itu pasti pengen ke Misol itu karena banyak tempat-tempat spot-spot diving yang indah di sana.
Gue kebetulan pernah baca juga kalau di Misol, gue lupa, tolong dikoreksi kalau nggak salah, kan Raja Ampat terdiri dari 4 gugusan besar, pulau besar ya. Misol itu paling jarang dikunjungin katanya ya, kenapa ya, San?
Ya, jadi ada 4 gugusan besar, gue juga nggak terlalu hafal. Jadi ada Pulau Gam dan ada berapa pulau lagi. Nah, jadi kalau di Misol itu kenapa? Karena dia ke selatan itu hanya di waktu-waktu tertentu aja. Jadi kita harus lihat kapal-kapal itu harus melihat cuaca, karena di beberapa bulan itu ombak terlalu besar.
Oh, karena medan ya.
Karena medan seperti itu. Tetapi di peak season itu di Oktober sampai Desember itu orang-orang bisa ke sana. Tapi kalau udah Januari, angin selatan itu kita nggak bisa ke sana lagi. Mungkin bisa, tapi ya siap-siap aja.
Kalau di situ sendiri untuk divingnya bagus naik diving atau?
Oh, kalau misalnya di sana jadi banyak divingnya bisa ada eksplorasi juga. Jadi gue pernah eksplorasi dengan temen gue. Jadi kita caving, cave diving masuk-masuk.
Cave diving.
Ya masuk-masuk gua itu, terus ternyata di pulau itu di tengah-tengahnya itu ada danau. Ada danau, okay. Jadi kita masuk gua, nanti keluarnya di dalam.
Itu keren banget sih.
Di dalam danau itu.
Itu kayak jadi, di film-film ini gitu.
Nah iya, jadi emang.
Jadi lu masuknya dari laut.
Masuknya dari
terus
laut.
Terus keluarnya, oh danaunya itu asin ya?
Danaunya asin.
Danau, apa sih namanya itu? Ya danau ya, air laut
danau
itu.
Danau air laut itu. Nah ada beberapa danau di Misol itu ada ubur-uburnya juga. Ubur-ubur yang gak menyengat juga.
Kayak yang di Kalimantan.
Iya, kayak di Kalimantan juga. Jadi sebenarnya Raja Ampat itu adalah kumpulan dari apa ya, tempat-tempat di Indonesia sebenarnya, di sana ada semua seperti itu. Iya, itu benar-benar surga. Ya, surga yang dikasih untuk Indonesia.
Sepotong tanah surga.
Sepotong
yang
tanah.
Turun
karena
ke
memang
bumi.
Ini sih kalau menurut gue di podcast sebelumnya mungkin kita pernah bahas yang kita kilas balik tahun 2017 itu kan, kita sempat bilang salah satu prestasi Indonesia yang salah satu bagusnya adalah pariwisatanya naik banget. Enggak pernah pariwisata itu menyumbang devisa rankingnya tuh nomor 2 gitu. Enggak pernah sebaik ini gitu. Nah, salah satunya aspek penting menurut gue itu salah, kalau generasi kita kan salah satu kayak Iksan mungkin yang cukup rajin banget kan sampai jalan-jalan. Bener. Tapi yang lain juga banyak itu, nggak kayak mungkin angkatan bapak kita, om-om kita tuh ya kalau liburan ke luar negeri atau ke itu cuman apa namanya, cuman mana lah, Jogja, Bali
Jogja,
ya gitu,
budaya lah
budaya aja,
bukan alam ya,
bukan alam. Nah sekarang mungkin nge-explore, jadi akhirnya lebih ini, lebih banyak minat, mungkin akhirnya si apa ya, prasarannya juga ikut mendukung kan.
Bener.
Makanya asik banget sih. Nah, kalau gue yang awam nih San, gue pengen ke let's say Raja Ampat gitu, yang tadi lu bilang oke banget. Gue kan pasti pertimbangannya mahal, bayangan gue kan. Butuh berapa sih kalau misalkan kira-kira lah kisaran, butuh berapa lama?
Ini berapa rumornya ya, gue waktu itu ada promo apa sih kayak Garuda gitu. Itu tuh kayak cuman berapa juta gitu. Nah, padahal gue taunya tuh itu kayak hampir 2 digit itu, belasan juta lah kalau kesana.
Itu udah promo?
Bukan, jadi harusnya. Biasanya harusnya belasan juta. Tapi waktu itu promo itu jadi kayak kelihatan murah banget. Nah, sebenarnya berapa sih kalau mau kesana secara budget gitu?
Ya emang dulu terkenal Raja Ampat itu adalah apa, tempat liburan yang mahal. Dan emang benar-benar diperuntukkan untuk mungkin orang-orang yang high end gitu kan. Emang karena aksesnya yang susah, tapi sekarang itu untuk di kesana sekarang udah gampang karena bandara-bandara sekarang udah dibangun untuk berapa taraf internasional di Sorong dan juga di Waisai sendiri. Jadi emang kalau untuk langsung pesawat ke Waisai itu lebih dekat ke Raja Ampatnya, tetapi emang kosnya masih mahal. Tapi kebanyakan wisatawan sekarang itu perginya ke Sorong. Dia kalau misalnya dari Jakarta ke Sorong itu 1,3 juta. Dan kalau pulang pergi paling ya 2,5 juta. Itu tempuh waktunya 5 jam di kapal. Jam, ya. Itu direct. Terus dari Sorong langsung naik kapal cepat seharga 120.000. Itu langsung ke Waisai. Jadi kapal cepat itu biasanya 4 jam. 4 jam, 5
kapalnya...
jam.
Boot gitu.
Iya, kapal boot, kapal cepat 4 jam, 5 jam. Ya, 4 jam lah. Nah, dari situ nanti sebenarnya udah ada paket-paket yang ditawarin sama penginapan-penginapan untuk 3 hari, 4 hari, dan di sana penginapan juga ada yang penginapan udah harga murah, tidak mahal, paling 300-400 per malam. Itu udah include dengan makan paginya. Jadi ada rumah-rumah warga yang jadi guest house.
Kayak Airbnb-nya, Airbnb tradisional.
Terus kalau menurut lu, biar kita puas gitu nge-explore, let's say Raja Ampat, karena kan Papua kayak lucu, itu kan banyak banget kan. Raja Ampat dulu lah, kita butuh waktu berapa lama ya? Misalkan, oh gue kesana seminggu deh, atau ternyata kurang. Kalau idealnya menurut lu itu berapa lama?
Sebenarnya 4 hari itu udah cukup ideal. Jadi di sana itu kita juga bisa explore bawah lautnya, snorkeling kalau misalnya anda nggak bisa diving. Terus kita juga ke pulau, namanya ada Pulau Arborek. Nah, di sana itu salah satu pulau yang dikembangkan untuk jadi desa-desa wisata. Jadi di sana itu kebudayaannya ataupun desanya cukup rapi lah. Dan juga ada namanya Sawingrai. Sawingrai itu dia ada, kalau misalnya kita mau melihat tarian-tarian khas Papua, anak-anak di sana nanti ada satu pusat budaya, nanti mereka akan tari-tarian seperti itu. Jadi nggak hanya bawah lautnya kita explore atau hanya foto-foto di pasir timbul, tapi kita juga harus tahu juga budaya-budaya di Papua itu, seperti itu.
Nah, mungkin habis Raja Ampat kita bergerak dikit kali ya ke tempat
boleh
wisata. Menurut lain gitu,
Sulawesi menarik banget sih sebenarnya.
Sulawesi atau Maluku gitu gimana? Ada nah, tempat lain
merekomendasikan apa namanya, satu tempat mungkin tempat sudah
favorit nih.
Ini tempat favorit gue karena ini full semuanya ada. Menurut gue full semuanya
apa
ada.
Nih maksudnya?
Jadi mau berbicara historical place-nya ada, berbicara dengan bawah lautnya ada, berbicara dengan
gunungnya
ada.
Danau enggak ada.
Emang danau enggak ada. Cuman menurut gue ini tempat yang full worth it untuk pergi jauh ke sana, dan budayanya juga cukup kental juga, dan ini nilai historisnya itu sangat besar.
Di mana tuh?
Itu nama tempatnya mungkin udah ada beberapa yang tahu, namanya Banda Neira. Banda Neira itu ada di selatannya dari Ambon. Jadi kenapa gue bilang gue menarik banget di sini? Di sini adalah tempat pengasingannya Muhammad Hatta dan Syahrir dulu waktu zaman penjajahan. Dan di sini adalah gue bilang adalah Indonesia berawal dari Banda Neira.
Asik, quotes.
Ya, jadi kenapa gue bilang Indonesia adalah dari Banda Neira adalah karena dulu ada waktu zaman penjajahan dulu Portugis, Inggris, Belanda itu adalah dia, dan konon katanya Christopher Columbus itu keliling dunia itu untuk mencari bandanera, karena di pulau-pulau itu adalah banyak rempah-rempah. Jalur rempah itu adalah dimulai dari bandanera. Jadi bandanera itu terkenal dengan perkebunan pala, cengkeh, kayu manis, yang rempah-rempah dulu dicari-cari
oleh di orang Eropa.
Ya. Dan juga karena bandanera juga sebenarnya adalah awalnya trading di dunia.
Hah? Gimana tuh?
Karena jatuhnya sebenarnya VOC dia kan ngambil-ngambil. Ngambil-ngambil rempah di bandanera awalnya itu.
Di awalnya.
Ada bandanera baru pindah ke Ternate Tidore untuk cari-cari cengkeh juga. Nah, dari situ kan VOC itu sebenarnya kan dia yang mengatur harga sih. Si rempah-rempah itu di Eropa itu kan.
Dulu tuh kayak pernah jadi perusahaan terbesar gitu.
Bahkan si VOC itu kalau gua enggak salah, kalau mungkin kalau lu ingat sejarah dulu, dia tadinya kan itu mungkin dipegang Inggris. Si Belanda itu biar bisa nguasain Banda itu harus ditukar sama Manhattan, masih ingat enggak lu?
Pulau Manhattan
yang sekarang New York. Kepulauan ini. Jadi segitu berharganya sampai Belanda tuh, maksudnya Belanda pengen banget mengontrol itu sampai ditukar tuh sama Manhattan. Ya gue nggak tahu Manhattan atau sekarang New York tuh harganya dulu gimana, cuman kalau
zaman dulu ada apa di sana,
kalau dibayangin sekarang kan oke banget, berarti kayak kata Ihsan.
Jadi itu benar, itu ada namanya perjanjian Breda. Jadi persis di 350 tahun yang lalu di tanggal 28 Oktober kalau salah, itu ada perjanjian Breda yang menukar antara Pulau Run di Bandanera dengan Pulau Manhattan yang New York
di
itu.
New York.
Waktu dulu Inggris itu dia menguasai Pulau Run ini, Bandanera, dan Belanda Portugis atau gue lupa untuk sejarahnya, tapi itu ditukar. Jadi Inggris itu menguasai si Pulau Manhattan itu. Jadi demi rempah-rempah
yang akhirnya bikin kolonial di sana gitu ya.
Iya,
jadi kayak berhubungan banget sejarah dunia.
Parah. Jadi ya Indonesia membangun perekonomian Amerika sebenarnya sekarang.
Asik.
karena perjanjian itu. Dan tapi yang sangat sayangkan adalah ya Pulau Run itu sekarang tidak berkembang seperti Pulau Manhattan se. Jadi di sana masih sinyal masih belum sudah ada sinyal. Tapi untuk hanya telepon dan SMS saja. Dan
listrik udah masuk kan?
Listrik udah masuk sekarang. Ya itu juga masih pakai genset dan juga
jam-jaman gitu ya.
Ya, air juga untuk produksi dari ininya juga tidak terlalu banyak, jadi masih menunggu air dari air hujan seperti itu. Jadi ya cukup mengenaskan. Jadi 350 tahun itu pulau itu sangat berharga, tapi sekarang
hanya dengan jarak 350 tahun loh.
350 tahun dibandingin Pulau Manhattan yang di sana adalah pusat ekonomi yang besar.
Tapi di sana ada kayak peninggalan sejarah dalam arti gedung atau benteng atau apapun
gitu. Banyak. Jadi di sana itu untuk benteng-benteng banyak banget di sana. Jadi makanya gue bilang kenapa itu lengkap. Jadi historical place-nya banyak dan terutama benteng-bentengnya tuh bagus banget. Jadi paling bagus itu yang gue suka itu namanya Belgica. Jadi itu peninggalan dari Portugis. Jadi di sana ada kalau tidak salah itu ada 11 atau 12 benteng di pulau itu.
Tapi banyak banget.
Ya, yang masih berwujud itu ada 8 benteng masih bisa di ini. Dan juga banyak peninggalan-peninggalan Belanda lagi. Rumah-rumahnya di sana masih khas Belanda. Terus itu lubang historical space-nya di sana sangat indah, maksudnya untuk dilihat, dan juga bawah lautnya juga bagus banget, masih terjaga juga untuk karang-karangnya, dan yang paling ditunggu-tunggu dan dicari oleh orang luar itu adalah endemic hammerhead shark-nya.
Wih.
Karena nggak perlu jauh-jauh ke Hawaii ataupun ke Caribbean untuk lihat hammerhead, ya cukup ke Bandanera bisa melihat hammerhead shark
gitu. Up close.
Bandanera menarik sih.
Berarti Bandanera itu apa? Kumpulan pulau atau?
Kumpulan pulau. Jadi kumpulan pulau, dia ada pulau Nera, ada pulau Gunung Api, Nah, gunung api itu ada gunung yang bisa dinaikin juga, itu ngelihat dari gugusan-gugusan
vulkano.
Vulkano aktif, masih aktif.
Tapi bisa.
Terakhirnya itu meletusnya itu di tahun 1988.
Oke.
Tapi sekarang aman, terkendali. Dan juga
statusnya inilah ya.
Ya, jadi di sana ada Pulau Neira dan itu pusat kota dari Banda Neira sendiri. Terus ada Pulau Gunung Api, ada Pulau Lontor. Nah, Pulau Lontor itu adalah yang ada namanya Kampung Lontor, itu kampung tertua di Pulau Banda Neira. Ada Pulau Ai, Pulau Run, ada Pulau Hatta. Jadi ada Pulau Pisang juga.
Pulau Hatta.
Hatta. Jadi dikasih
Bung Hatta.
Iya, Bung Hatta. Untuk menghormati Muhammad Hatta yang sudah diasingkan sana dan membangun Banda Neira itu, ada satu pulau yang dinamakan Pulau Hatta. Awalnya itu Pulau Rozengen. Nah, sekarang itu dinamakan Pulau Hatta. Nah, Syahrir juga dikasih pulau juga nama. Ada namanya Pulau Syahrir.
Gue penasaran masyarakat di sana tuh kehidupan sehari-harinya gitu apa ya, mata pencahariannya? Ya,
mata pencaharian itu kebanyakan di sana berkebun pala, cengkeh, kayu manis. Nah, itu masih dilakukan oleh penduduk di sana. Jadi banyak petani pala yang di sana gitu. Dan juga di mayoritas di sana agama Islam.
Oh, Islam.
Ya, Islam.
Okay, surprisingly
99% itu di sana agama Islam.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi setiap pulau itu pasti ada masjid-masjid besar, setiap kampung pasti ada masjid. Dan di sana budayanya cukup kental untuk budaya Malukunya, tapi sebenarnya sudah agak mulai, mungkin menurut gue sudah agak mulai menghilang, karena sebenarnya orang-orang asli Banda dulu sempat pergi dari Pulau Banda itu sendiri, mungkin karena ada kerusuhan untuk nggak mungkin
ya, zaman ada, dulu,
di zaman dulu masih. Jadi banyak masyarakat dari pulau lain yang ke Banda, tapi masih ada masyarakat asli Banda masih iya. Ada seperti itu. Jadi ya menurut gue Banda Neira, ya kalau mau melihat Indonesia ya lihatlah Banda Neira. Jadi seperti itu, karena lengkap di sana, ada historical place-nya, ada untuk pantainya juga nggak kalah dengan Bali, budayanya juga nggak kalah dengan Bali. Maksudnya ya coba buka mata untuk pergi ke sana.
The best time buat berkunjung ke sana kira-kira kapan nih?
Nah, best time itu Oktober sampai Desember dan juga April sampai Mei. Kenapa? Karena emang akses ke sana cukup sulit. Harus ke Ambon dulu naik pesawat, abis itu dengan kapal pelni atau kapal cepat. Jadi tergantung, kapal pelni bisa jalan di setiap waktunya, tapi mungkin range-nya itu bisa ada di Banda Neira lagi 7 hari kemudian. Jadi cukup lama.
Yeah.
Nah, kita kalau misalnya kalau untuk waktu-waktu tertentu yang tidak mau terlalu lama, itu bisa pakai kapal cepat. Kapal cepat bisa stay di Banda itu 3-4 hari bisa. Gitu. Jadi tapi kapal cepat itu tergantung dengan ombak yang ada di laut Banda.
Bakal bisa jalan atau enggak?
Dari Ambon ke Banda Neira yang 7 hari atau stay di Banda Neira itu?
Stay-nya di perjalanan itu kalau kapal cepat itu 6 jam. Nah, kalau kapal pelni itu ada yang paling cepat itu 8 jam, paling lama ada yang 14 jam.
Tapi kalau di sana mau penginapan kita, apakah juga di warga gitu atau kita harus camping atau kayak gimana?
Oh, enggak, penginapan di sana ada semua. Jadi dari harga yang 200 sampai harga yang 800 per malam ada semua. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu mahal juga kalau seandainya kita bisa pintar-pintar juga untuk carinya gitu. Dan juga banyak yang ya kita explore, banyak di sana explore juga, seperti itu sih.
Oke.
Maluku menarik. Kalau Sulawesi gimana?
Kalau Sulawesi ya bagus juga, kayak macam Gorontalo, terus Tanjung Bira. Ada banyak orang bilang itu kalau Tanjung Bira adalah Bali kedua, karena pantainya di sana bagus, terus juga banyak gaya-gayanya Bali juga, maksudnya pantai-pantainya gitu, terus ada kafe-kafenya juga.
Tapi udah banyak wisatawan mancanegara maupun lokal ya?
Iya, banyak wisatawan mancanegara dan lokal juga udah bisa masuk ke sana. Terus juga ada lain lagi paling di Sulawesi ya, kayak macam Jailolo. Jailolo di Halmahera. Kalau Sulawesi paling Manado, Bunaken, kayak gitu-gitu.
Ah, Bunaken.
Gue pernah dengar paling kalau di Sulawesi ada Sombroni ya, kalau asal namanya dia katanya mungkin mirip-mirip Raja Ampat gitu. Gak tahu kalau info yang gue dengar. Terus ada yang menarik lagi, namanya tuh Tomohon. Jadi di Tomohon itu setiap tahun ada festival bunga, tarafnya internasional tapi.
Festival apa?
Bunga. Jadi orang pakai, lu kalau pernah lihat di Amerika kan sering tuh. Jadi lu bikin
parade.
Bunga-bungain gitu.
Kayak festival batik gitu, cuman ini pakai bunga.
Tapi bunga
internasional
gitu, internasional skalanya.
Kayak gitu. Itu kayaknya gue pernah denger sih.
Iya kan? Emang agak sering
familiar kan.
Familiar sih. Itu sih paling gue pernah, walaupun gue enggak pernah explore juga sih kalau ke Sulawesi.
Paling yang paling ini sih yang lagi boomingnya di Sulawesi itu Wakatobi. Wakatobi itu sebenarnya ada 4 pulau dan Wakatobi itu singkatan dari 4 pulau itu. W-nya apa, T-nya apa, K-nya apa
gitu.
Sebenarnya itu. Jadi
baru tahu nih.
Jadi destinasi namanya Wakatobi sebenarnya itu adalah 4 pulau. Ya gue lupa apa aja tuh deh ininya. Cuman ya orang-orang divers atau yang untuk cari tempat laut-laut bagus, orang banyak sekarang ke Wakatobi. Gitu.
Okay, terus kan udahlah kita mungkin bahas destinasi, kan udah ada beberapa tempat itu. Kalau menurut lu dengan kondisi yang sekarang, San, gimana? Apakah sudah cukup baik gitu? Apakah harusnya orang lebih rajin kesana atau biar orang rajin kesana gimana gitu?
Kalau menurut gue sih boleh banget dan harus coba kesana ke Indonesia Timur itu, maksudnya. Untuk memperluas wawasan juga dan juga tahu kehidupan di sana bagaimana dan juga tahu indahnya di sana bagaimana, maksudnya Indonesia Timur itu nggak kalah kok dengan daerah-daerah di luar negeri yang lainnya, kayak macam apa Thailand lah, Phuket, terus di India apa namanya itu yang Maldives gitu-gitu kan. Ya sebenarnya ya ada kok di Indonesia tuh, ada semua di sini. Jadi kita nggak perlu ke luar negeri, dan lebih kalau menurut gue lebih menghargai Indonesia lebih baik dibandingkan kalau misalnya pergi ke luar negeri, karena sebenarnya kita punya semua seperti itu. Dan juga kalau seandainya emang wisata di Indonesia itu sedang lagi dikembangkan, jadi mempermudah untuk orang Indonesia sendiri menggapai ke tempat wisata-wisata yang sulit, dan sebenarnya itu lebih indah lagi. Jadi mungkin berapa tahun ke depan Indonesia Timur akan lebih maju lagi. Untuk Raja Ampat sudah mulai bisa dengan harga yang minimum cost, terjangkau. Terus ke Maluku juga banyak kok, di Ambon, di Pulau Seram itu kayak macam Ora Beach. Terus ada di arah Saparua juga, jadi banyak
Saparua.
Ya, Saparua juga itu juga pantainya bagus. Ada private island juga namanya Molana, dan itu pantainya benar-benar putih, halus. Dan itu harus benar-benar ya silakanlah ke sana sendiri, dan itu harganya juga tidak terlalu mahal kok. Emang mahal di tiket pesawatnya, tapi kalau seandainya kita explore sendiri sebenarnya bisa mendapat harga yang terjangkau. Di Saparua juga banyak benteng juga, historical place juga, seperti itu. Ya kalau gue sih emang orang yang menghormati sejarah, jadi suka cari-cari yang apa ya, tempat-tempat bersejarah.
Tapi kadang gue suka ngenes sih, kayak misal apa ya, waktu gue SMP gue kan ke Lombok ya. Waktu itu Lombok tuh masih jarang banget gitu lah, SMP kelas 1 gitu.
Masih destinasi hipster-hipster.
Iya, destinasi yang kalau kita kesana cuma ada bule gitu, jalannya belum aspal gitu. Tapi tuh masih bersih banget pantainya. Terus kemarin beberapa tahun lalu gue kesana tuh kayak apa, nggak sebersih yang waktu pertama gue kesana lah. Ya mungkin karena udah banyak orang juga gitu. Tapi kan bukan berarti kalau udah rame terus jadi kotor, terus jadi kayak kumuh gitu-gitu.
Ya banyak kecenderungan kalau untuk wisata terbuka, aduh gimana ya ngomongnya, ini agak ini juga jatuhnya, bukannya kecenderungan orang-orang Indonesia itu mereka tidak menjaga lingkungan, tidak tahu kenapa ya maksudnya, dan juga tidak menjaga lingkungan, contohnya sampah ataupun untuk bawah lautnya. Mungkin kesadarannya masih kurang dibandingkan dengan orang luar negeri yang sudah mengerti juga, dan sudah dan ada beberapa tempat juga yang masyarakatnya sudah menjaga sampah. Maksudnya mengumpul-ngumpulkan sampah hasil dari wisatawan-wisatawan, tapi yang dikeluhkan adalah kebanyakan sampah-sampah itu ya dari orang Indonesia sendiri. Nah itu dia, jadi terkadang pelaku wisata juga bingung juga kenapa seperti itu dari orang Indonesia. Mungkin itu yang harus diperbaiki dari wisatawan-wisatawan Indonesia. Maksudnya kalau sudah berkunjung ke tempat orang, sudah menikmati indahnya di tempat orang, ya alangkah baiknya untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga budayanya juga, seperti itu sih.
Ya bisa jadi kan, maksudnya gampang lah kita ngomong kayak, oh ya pemerintah harusnya bangun infrastruktur nih biar ke daerah-daerah yang tadi indah-indah itu biar orang makin banyak. Bisa jadi si daerah-daerah itu yang nggak mau dibangun infrastruktur, kan ada kemungkinan kayak gitu kan, ya ngapain orang rame di sini malah rusak gitu, oke lah duit gitu akan datang lebih banyak, cuman kan dia pasti mikir kayak gitu. Apalagi memang track recordnya orang Indonesia termasuk pemerintah termasuk swastanya nggak terlalu aware kan terhadap hal itu. Misalkan kalau kita ambil contoh Thailand, itu kan dia pernah bahkan nutup satu pantai populernya beberapa tahun, dan kalau gue lupa namanya, karena memang kayak terumbu karangnya tuh rusak gitu karena terlalu banyak orang kunjungin gitu, tutup sama dia. Bisa biar, sampai segitu
biar pulih lagi
baru nanti dibuka lagi. Sekarang pun belum dibuka seingat gue. Maksud gue mungkin wajar juga kali ya orang-orangnya sampai kayak gitu.
Gue juga banyak bilang juga untuk maksudnya ke masyarakat juga, maksudnya biar untuk menjaga lingkungan sampahnya. Jadi orang-orang itu karena potensi yang disukai oleh orang-orang wisatawan terutama dari luar negeri adalah kebersihan. Kalau misalnya nggak ada sampah itu mereka suka banget, nyaman banget, dan juga untuk karang, apalagi untuk buang sampah ke laut, nah itu berbahaya sekali karena kan mengganggu ekosistem untuk
flora faunanya
di sana. Dan juga ada beberapa yang harus gue tekankan adalah orang-orang yang diving ataupun snorkeling. Jadi tolong jangan injek karang.
Iya, banyak yang
nggak tahu
sebenarnya karang
tuh
nggak boleh diinjek.
Benar. Kalau kan gue diving set, itu cara nginjeknya gimana?
Kebanyakan itu orang-orang snorkeling.
Oke.
Jadi orang-orang snorkeling itu dia nggak mau capek, dia nginjek karang.
Jalan gitu dia.
Jalan. Aduh, iya.
Maksudnya perlu.
Dia nggak berenang.
Iya nggak berenang. Jadi kalau misalnya kalau seandainya males berenang, mendingan gak usah snorkeling.
Lihat aja dari perahu. Sebenarnya mungkin gue nggak tahu juga sih. Mungkin gue karena gue lahir di Bali, jadi gue ngerti hal ini. Gue nggak tahu kalau orang umum gitu, misalkan yang tidak di apa pesisir, apakah tahu gitu juga kan? Siapa tahu memang karena mereka nggak tahu gitu. Dipikir karang sama batu sama aja gitu.
Ya dikira bisa itu aja mungkin ya. Bukan makhluk hidup gitu kan? Nah, dikira itu kayak ya tanah batu. Ya,
soalnya kalau misalnya patah berapa mili aja itu sebenarnya dia butuh tumbuh lagi itu bisa puluhan tahun. Nah itu kalau seandainya apalagi kalau snorkeling ya jangan sampai kalau misalnya snorkeling itu berdiri kan karena finnya itu bisa ngancurin karang. Ya kalau misalnya
begini-gini
ya, kalau bisa ya berenang aja gitu loh. Kalau misalnya seandainya nggak bisa seperti itu ya mendingan jangan deh, karena ya mereka tumbuh itu lama sekali gitu.
Bener.
Jadi apalagi kalau misalnya jangan menyentuh apapun yang ada di
laut.
Mau flora mau fauna jangan sampai sentuh sekali ya. Kalau misalnya yang untuk menikmati keindahan cukup dilihat aja dan cukup diambil gambarnya aja.
Bener, diambil foto aja ya.
Bisa contohnya adalah Pahawang di Lampung.
Oke.
Kalau lu ngelihat gambar-gambar di ya mungkin di sosial media, banyak orang-orang yang pegang karang terus nginjek-nginjek ini kayak macam ya dalam hati gue sih kok orang bodoh ya.
Mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan ya, tuh kayak ini gitu.
Demi eksis di sosial media melakukan itu kan kayak jatuhnya sebenarnya ya kalau orang-orang tahu pasti itu akan di apa caci maki sih.
Dikecam
sih. Ya kalau seandainya ya untuk ada kesadaran dari orang Indonesia sendiri yang belum mengerti itu. Jadi untuk menjaga lingkungan, untuk cara menikmati keindahannya itu mereka belum mengerti di situ. Jadi mereka hanya mengeluarkan uang, ya dia pengen segalanya tapi nggak bisa, mereka ada batasan-batasannya kok kalau untuk menikmati itu, seperti itu. Apalagi
soalnya memang apa ya, kadang itu juga nggak dibicara apa ya, nggak diumumin gitu waktu kalau snorkeling terutama ya. Kalau mungkin diving kan kita harus ada latihannya dulu kan. Kalau snorkeling kan langsung aja terjun gitu. Ya nggak tahu mungkin juga kan.
Ya pokoknya cukup dilihat aja, cukup diambil gambarnya, jangan disentuh, jangan dihancurkan, seperti itu. Terus ada lagi sih sebenarnya, kalau misalnya ada menurut pengalaman gue untuk wisata di daerah timur itu, terutama di wisatawan Indonesia itu, mereka kurang menghargai budaya lokal. Seperti itu, entah mereka hanya untuk pergi ke sana untuk eksis di sosial media yang sekarang seperti itu, ya
kurang gitu. Menghargainya jadi, gimana nih definisi elaborasinya?
Jadi mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat lokal. Mereka hanya foto, misalnya minta foto saja dengan mereka, tapi mereka tidak interaksi, misalnya mengajak ngobrol atau ya syukur-syukur mereka mau menyumbang sesuatu ya, maksudnya yang bermanfaat buat mereka gitu kan. Mereka jauh dari kehidupan kota seperti kita ini, maksudnya. Tapi ya adalah sumbang apalah, sumbang ide, minimal ide, atau sumbang ya kalau misalnya ada bentuk dengan materi, bukan materi maksudnya uang atau apa, tapi sumbangan-sumbangan baju, obat, obatan gitu loh. Maksudnya di daerah-daerah terpencil seperti itu mereka menghargai sekali. Cuman itu dia, kadang juga kalau seandainya mereka pergi macam ke Sawingerai yang ada tarian-tarian itu, mereka hanya foto-foto saja habis itu pergi. Maksudnya kan
ya kayak sama aja ke kebun binatang gitu ya.
Maksudnya cuma lihat kayak gitu, dia foto-foto habis itu pergi kan. Ya tolong hargai budaya mereka juga, maksudnya. Ya emang.
Tapi gue gini, gue misal nih ke satu daerah gitu. Gue ini soalnya awam banget, jadi gue ke satu daerah ada masyarakat lokal. Nah gue tuh kadang juga nggak tahu apa yang boleh dan nggak boleh gue lakukan. Dalam artian gini, apakah gue boleh kayak ngasih, let's say makanan gitu atau apalah buat mereka atau gimana? Nah itu tuh menurut lu kayak gimana sih yang seyogianya kita lakukan kalau kita ke suatu daerah ada masyarakat lokal di situ dan mungkin mereka juga ada kayak budaya sendiri?
Jadi emang ada beberapa pulau itu yang masih membutuhkan bantuan juga, terutama bantuan itu bukan duit atau apa, cuman yang bermanfaat buat desanya, terutama kayak macam pengembangan pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi kita menyumbang buku itu. Wah, yang sering gua ini juga lakukan juga untuk donasi-donasi buku, terus juga obat-obatan macam obat demam, obat flu,
bahkan kayak gitu aja bisa kita mereka bisa, sangat
mereka ini sangat ya, sangat appreciate. Ya apresiasi untuk hal itu. Jadi ya bisa dilihat sendirilah, maksudnya di pulau itu apa yang dibutuhkan, ya itu kita bisa berikan. Jadi gue juga sering menghimpun baju-baju yang masih layak pakai nanti untuk dikasih ke tempat yang pedalaman lagi gitu, di kepulauan ataupun di pedalaman Papua.
Jadi mungkin kita bisa jadi tren baru lah kalau kita liburan tuh sekalian sosial, ya sosial gitu. Bahkan kayak obat-obatan, buku itu kan ya
bukan barang mahal,
bukan barang mahal terus juga nggak terlalu repot bawanya gitu. Itu yang perlu kayak di ini ya.
Seperti itu, maksudnya ya banyak yang bisa kita lakukan untuk liburan, maksudnya tidak hanya senang-senang aja atau menghabiskan waktu cutinya, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal sosial, kita juga bisa menjaga lingkungan, mengetahui cara untuk menjaga lingkungannya seperti apa. Intinya sih seperti itu. Jadi ya kalau mau liburan ya ke tempat-tempat yang indah seperti itu, ya harus menyesuaikan keadaannya yang bisa seperti itu.
Oke, itu tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Ihsan ya, mungkin ada beberapa
banyak info destinasi yang kita dapat yang oke kan, ternyata kita tahu nggak semahal yang kita bayangkan dan nggak serepot yang kita bayangkan kan untuk explore ke timur. Cuman banyak pesan-pesan dari Isan tuh yang kita pikir kalau misalkan mau liburan walaupun udah nggak repot, udah nggak mahal ya, nggak selesai dipunya uang nabung berangkat ya kan, lo harus cari tahu juga kalau di sana gimana, apa yang boleh, apa yang enggak, masalah karang tadi, dan ya kalau bisa bantu secara sosial
juga. Juga karena ya liburan kita dapat seneng lahir batin lah.
Bener.
Nah, kita
karena
juga
tinggal nunggu waktu aja sih kalau menurut gue Indonesia Timur ini bakal ramai kan. Kalau teorinya tuh kalau destinasi ramai itu kan aksesibilitas terus akomodasi sama atraksi gitu udah oke. Kalau atraksi udah nggak usah kita tanya lah, semua ada. Udah ada. Aksesibilitas tinggal nunggu waktu, akomodasi akan ngikutin lah gitu pasti. Mm-hmm. Akan banyak bisnis tumbuh, orang-orang yang ngedukung perasaan dan sarana kalau aksesnya udah ada. Nah cuman akal sehat dan pengetahuan itu yang kita nggak bisa berharap dari orang ya kan.
Minimal attitude, kita mulai attitude itu ya.
Kita mulai dari diri sendiri.
Kalau duit mah maksudnya kan kita juga ekonomi membaik lah in the long run gitu. Tapi ya attitude itu. Apakah mau
baik atau enggak? Jangan sampai kita senang, warga di sana tidak senang, atau bahkan generasi setelah kita tidak bisa menikmati kesenangan yang sama.
Yes. Jadi begitulah episode kali ini. See you on next episode. Bye.